วันที่17เมษายน2565สำหรับพวกเราที่นี่ล่วงมาถึงเวลา20นาทีแล้วเป็นเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการบรรยายเรื่องต่อจากการบรรยายครั้งที่แล้วมาเกี่ยวกับเรื่องที่เข้าใจได้ยากในระยะนี้เราจำเป็นที่ต้องทบทวนเรื่องที่พูดมาแล้วให้มันยังคงเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วเอามาต่อกับเรื่องที่กำลังจะพูดต่อไปความหมายใหญ่เพียงข้อเดียวคือต้องการจะเห็นว่าปัญหายุ่งยากลำบากของมนุษย์ทั้งหลายนี่มันเกิดจากอารยธรรมเนื้อหนังไม่ใช่เกิดจากมนุษยธรรมในทางจิตใจ นี่คือข้อที่จะต้องแยกกันให้เด็ดขาดเป็นคนละเรื่องอยู่เสมอถ้าไม่มองเห็นชัดสิ่งทั้งสองนี้ว่ามันเดินกันคนละทางอย่างไรเรื่องก็จะปนกันยุ่งทีนี้ดูต่อไปถึงข้อที่อารยธรรมเมื่อนั้นนั้นตั้งรากฐานอยู่บนความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูจริงๆที่เรียกว่าตัวตนหรือของตนนั่นเองนั่นเราต้องศึกษาในเรื่องอันเกี่ยวกับตัวตนหรือของตนนี่ให้ดีเป็นพิเศษท่านบรรยายในข้างก่อนๆได้แสดงให้เห็นมาแล้วเป็นอย่างมากว่าตัวตนหรือของตนนั้นเป็นเพียงความรู้สึกที่ได้เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเช่นเดียวกับสิ่งทั้งหลายอื่นทุกสิ่ง มันเป็นสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติของธรรมชาติโดยธรรมชาติตามเหตุปัจจัยตามธรรมชาติตามธรรมชาติตัวตนตัวแท้จริงของมันเองจะน่าจะมีปัญหาว่าทำไมในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนถึงขนาดนี้มันสร้างในความรู้สึกตัวตนขึ้นมาได้แล้วเราก็ได้พูดกันมาแล้วในการบรรยายข้างที่แล้วมาเมื่อเรามันยังเป็นเพียงคนซึ่งอยู่ใต้ความหลอกลวงปิดบังของสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณที่ถ่ายทอดกันมาในเลือดในเนื้อของสิ่งที่มีชีวิตที่มีการสืบพันธุ์กันมาเรื่อยสัญชาตญาณที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าตัวตนนั่นแหละมันเป็นตัวที่ยืนอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นตัวเองหรือเป็นของเป็นตัวตนของตัวเองอะไรคือมันเป็นสิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเหมือนกับสิ่งทั้งหลายแต่ละธรรมชาติหรือธาตุแท้ของมันนั่นมันเป็นสิ่งที่ต้องมีความรู้สึกมีความรู้สึกของมัน มันไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ทางธรรมมันถูกต้องแต่เพียงตามกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติที่ว่าต้องมีความรู้สึกอย่างนี้ สิ่งที่มีชีวิตจึงจะเกิดขึ้นได้หรือว่าจะทรงตัวอยู่ได้ต่อต้านอยู่ได้หารอดชีวิตมาได้สืบพันธุ์กันมาได้ นี่มันใช่กับว่ามันถูกหลอกลวงโดยผู้หลอกลวงรายใหญ่ที่สุดคือธรรมชาตินั่นเองนี่สิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าสัตว์หรือคนตกอยู่ใต้อำนาจการหลอกลวงอันนี้เป็นปกติวิสัยอยู่ตลอดเวลาจึงเกิดความรู้สึกอย่างนี้ได้เองที่เกิดความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนได้เองจึงกล่าวได้ชั้นหนึ่งแล้วว่าไอ้สิ่งที่ไม่ใช่ตนมันเกิดความรู้สึกว่าตนขึ้นมาได้ในลักษณะอย่างนี้ทีนี้เราจะดูกันให้ละเอียดเฉพาะตอนนี้คือเฉพาะตอนที่ว่าความสำคัญว่าตนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยรายละเอียดความสำคัญว่าตนเกิดขึ้นอย่างหลอกลวงอีกการเคยคือมันเป็นสองชั้นอยู่เนี่ยก็ฟังดีๆว่ามันจะมีความเกิดซ้อนกันอยู่เป็นสองชั้นขั้นแรกมันเพียงแต่เกิดความรู้สึกว่าอย่างไรท่านั่นแหละคือจิตใจมันรู้สึกว่าเป็นอย่างไรก็รู้สึกอยู่อย่างไรนี่เรียกว่ามันเกิดความรู้สึกว่าเป็นว่าอะไรเป็นอย่างไรคือรู้สึกอยู่ในใจ พอหลังจากนั้นมันเกิดความรู้สึกร่างกายชั้นหนึ่งว่าเกิดความรู้สึกเป็นตัวผู้รู้สึกผู้ท่านอธิรักมันเกิดความรู้สึกหลังจากเกิดความรู้สึกแล้วมันเกิดความรู้สึกเป็นตัวผู้รู้สึกเนี่ยตอนหลังเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเกิดแห่งตัวตนเต็มที่ในขั้นแรกมันจะเกิดเพียงความรู้สึกไปตามสิ่งที่มากระทบตามเหตุตามปัจจัยของการกระทบแล้วเกิดความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ตามเมื่อมันมีความยึดมั่นถือมั่นในความรู้สึกนั่นทีหนึ่งมันจึงจะเกิดรู้สึกเป็นตัวฉันตัวกูคือผู้รู้สึกเนี่ยขึ้นมาเนี่ยในวันนี้เราก็จะได้พิจารณากันเฉพาะลักษณะอาการอย่างนี้ซึ่งมีความสำคัญมากในการที่จะศึกษาพุทธศาสนาแล้วก็คงจะเป็นเรื่องที่ชวนง่วงนอนที่สุดสำหรับพวกคุณที่ไม่เคยสนใจมาก่อนไม่เคยศึกษามาก่อนนั่นมันต้องการในความอดทนบ้างพยายามทำความเข้าใจติดตามไปให้ทันกันถ้าเกิดไม่เข้าใจได้สักตอนหนึ่งแล้วไอ้ตอนหลังๆมันก็ยากที่จะฟังรู้เรื่องในชั้นแรกนี้ก็จะได้อธิบายถึงข้อที่ว่าโดยข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่จริงที่เป็นไปจริงตามธรรมชาติในเวลานั้นมันเกิดแต่ความรู้สึกยังไม่ได้เกิดตัวผู้รู้สึกมันเกิดแต่ความรู้สึกนี่ฟังให้เข้าใจดิเป็นความรู้สึกรักหรือชอบอะไรที่มันน่ารักจากนี้เรียกว่าความรู้สึกเมื่อความรู้สึกนี้เกิดขึ้นแล้วมันถูกจับช่วยด้วยจิตใจตั้งเป็นครั้งที่สอง ที่เรียกว่าอธิวจนะสัมผัสโดยอวิชชา มันยึดมั่นถือมั่นในความรู้สึกอันนั้นมันจึงจะเกิดในความรู้สึกที่เป็นตัวเป็นตนคือผู้รู้สึกคือฉันผู้รู้สึกตลอดถึงผู้ได้ผู้เสียผู้กำลังเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ขึ้นมาเราฟังสันตันว่าโดยข้อเท็จจริงนั้น มันเกิดแต่ความรู้สึกเท่านั้นไม่ได้เกิดตัวผู้รู้สึกแต่ว่าโดยความรู้สึกในใจของผู้นั้น มันกลายเป็นรู้สึกเป็นตัวกูผู้มีความรู้สึกนี่คือข้อที่ต้องสังเกตให้ดีๆตามความจริงของธรรมชาติมันจะมีแต่ความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ความรู้สึกในใจจริงๆของคนธรรมดานี่มันรู้สึกว่ามีฉันผู้รู้สึก คือมีตัวผู้รู้สึกเนี่ยมันจริงอย่างที่คนที่ชื่อเดสกานักปรัชญาชาวฝรั่งเศสว่าฉันรู้สึกได้เพราะฉะนั้นฉันมีอยู่คือของเขาสั้นๆคอคิโตเออร์โกซุมนี่ถ้าอ่านตรงๆตามตัวเป็นชนะโดยหลักภาษาอังกฤษว่าอย่างนี้ที่จริงเป็นภาษาละตินออกเสียงว่าอย่างไรก็ไม่ทราบแต่ว่าความหมายถ้าจริงก็มันมีแต่เพียงว่าฉันรู้สึกได้เพราะฉะนั้นฉันมีอยู่ยังมีความหมายสำคัญอยู่ที่ว่าเพราะมันมีความรู้สึกดังนั้นต้องมีผู้รู้สึกดังนั้นต้องมีตัวฉันนี่เป็นไปตามธรรมชาติที่คนไม่รู้เท่าไม่รู้ทันไม่รู้ความจริงมันมายึดอัตติตัวฉันผู้รู้สึกมันไม่มองเห็นว่ามันเป็นแต่เพียงความรู้สึกของธรรมชาติของจิตที่เมื่อได้กระทบมีการปรุงแต่งขึ้นแล้วมันจะมีความรู้สึกนั่นมันเป็นแต่เพียงความรู้สึกเท่านั้นแม้แต่สิ่งที่กับตัวว่าตนนั้นมันก็เป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นแต่ละคนที่ไม่รู้คนธรรมดาที่ไม่รู้ยังมีอวิชชาก็จะรู้สึกว่ามีตัวฉันผู้รู้สึกนั่นในความรู้สึกแท้ๆนี่มันก็เป็นมายาอยู่ชั้นหนึ่งแล้วที่ตัวผู้รู้สึกเนี่ยมันยิ่งเป็นมายาหนักขึ้นไปอีกนี่แต่ต้องระวังให้ดีๆตอนนี้คุณจะต้องสรุปใจความให้ได้สักทีหนึ่งก่อนมันโดยแท้จริงมันมีแต่ความรู้สึกแต่ถ้าโดยความรู้สึกของคนนั้นแล้วมันรู้สึกว่ามีตัวฉันผู้รู้สึกเป็นสองตอนอยู่อย่างนี้ทีนี้เราจะดูกันในตอนที่เป็นความรู้สึกมันเป็นการเกิดความรู้สึกขึ้นมาได้อย่างไรโดยละเอียดซะก่อนถ้าจึงค่อยดูตอนที่มันเกิดตัวผู้รู้สึก การจะดูกันว่ามันเกิดความรู้สึกขึ้นมาได้อย่างไรอยู่นี่ เราต้องเอาตามหลักพระพุทธศาสนา เพราะว่าเรากำลังศึกษาพุทธศาสนา เราจะไม่ถือเอาไอ้ตามหลักวิชาจิตวิทยาวิชีวิทยาแผนปัจจุบันก็บางอย่างมันไม่ตรงกันแล้วมันก็ไม่ค่อยจะใช้กันได้กับเรื่อง ที่เรากำลังจะศึกษาถ้าอันไหนไม่ตรงกันคุณก็รู้อันไหนไม่ตรงกันคุณก็รู้ เดี๋ยวนี้ผมจะพูดไปแต่ตามหลักของพุทธศาสนา เนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาได้อย่างไร นั่นก็คืออาการ ที่เรียกว่าอิทัปปัจจตาหรือปฏิจจสมุปบาทซึ่งบางคนก็เคยฟังบ้างแล้วเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง บางคนก็ยังไม่เคยฟังเลยนั่นก็ต้องพูดตั้งแต่ต้นใหม่ครั้งหนึ่ง แล้วให้ชัดพอที่คนที่ยังไม่เคยฟังจะเข้าใจได้ที่เรียกว่าอิทัปปัจจตาหรือปฏิจจสมุปบาทนั่นมีใจความสำคัญอยู่ว่ามันเป็นอาการของที่สิ่งต่างๆอาศัยซึ่งกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นนี่เป็นคำบัญญัติเฉพาะสไตล์ตัวด้วยคุณต้องจำไว้แม่นๆความที่ไอ้สังขารเขาเรียกว่าสิ่งต่างๆอาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นคำพูดนี้มันหมายความว่าถ้าไม่มีการอาศัยกันแล้วมันเกิดไม่ได้ความที่เป็นอย่างนี้นั่นเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทบ้างเรียกว่าอิทัปปัจจยตาบ้างเป็นภาษาบาลีสำหรับเรื่องนอกตัวเราไม่สำคัญแล้วเรื่องต้นไม้ต้นลายเรื่องสัตว์เดรัจฉานเรื่องสิ่งต่างๆในโลกนี้มันก็เป็นไปตามกฎนี้มันอาศัยสิ่งหนึ่งแล้วจึงเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นหรือบางทีมากกว่านั้นก็คืออาศัยซึ่งกันและกันแล้วจึงเกิดสิ่งใหม่ขึ้นนี่ฝากไว้คุณไปดูเองเกี่ยวกับสิ่งต่างๆและทางวัตถุธรรมนอกตัวเราสัตว์เกิดขึ้นมาอย่างไรต้นไม้เกิดขึ้นมาอย่างไรก็ทั้งว่าคนเกิดขึ้นมาในโลกนาทีแรกนู่นอย่างไรนี่เราเรียกว่าเรื่องภายนอกเรื่องทางวัตถุก็เป็นอิทัปปัจจยตาเป็นปฏิจจสมบัติในแง่ของวัตถุต้องอาศัยสิ่งหนึ่งแล้วจึงเกิดขึ้นอาศัยสิ่งหนึ่งแล้วจึงเกิดขึ้นอาศัยสิ่งหนึ่งแล้วจึงเกิดขึ้นอย่างนี้เรื่อยมาทีนี้เรามาดูในภายในเดี๋ยวนี้มันเกิดเป็นคนอยู่แล้วมันนั่งอยู่ที่นี่ด้วยกันทุกคนแล้วมันยังมีอะไรที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นในภายใน ที่ลึกลับและที่สำคัญ ที่เป็นเรื่องของปัญหาอันนี้โดยแท้จริงคือเรื่องตัวตนเพราะถ้าเกิดขึ้นในข้างในเนี่ย มันมีความหมายที่คุณอาจจะเข้าใจไม่ได้ เพราะเราเคยพูดกันแต่เรื่องการเกิดทางวัตถุ นี่มันมีการเกิดทางนามธรรมคือความรู้สึก ความรู้สึกต่างๆที่จิตจะรู้สึกนั่นเรียกว่าความเกิดและความเกิดของสิ่งเหล่านั้นก็ทางความรู้สึกว่าตัวกูตัวฉันได้ฉันเสียอย่างนี้เป็นต้น นี่เรียกว่าการเกิดของความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกธรรมดาที่เป็นความรู้สึกที่ถูกยึดถือเป็นตัวเป็นตนของสิ่งนั้นแล้วเป็นตัวเป็นตนของเราทีหนึ่งหรือว่าเป็นตัวตนของเราก็มีแล้วแต่ความรู้สึกมันจะรู้สึกไปอย่างไรตามเหตุตามปัจจัยที่ทำให้เกิดความรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยเป็นหลักใหญ่ๆทั่วไปถ้าเข้าใจข้อนี้ได้ก็จะเข้าใจพุทธศาสนาได้คือเข้าใจเรื่องอิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทได้แล้วก็จะเข้าใจทุกเรื่องที่ต้องเข้าใจเป็นคนเดียวนี่พูดกันแต่ปากแล้วก็ไม่เข้าใจง่ายที่สุดแต่เรื่องขันห้านี่ก็ไม่เข้าใจแต่ก็พูดกันอยู่ทุกวันท่านที่เราสวดมนต์อยู่ทุกวันเรื่องขันห้า ทีนี้ผมก็จะตั้งต้นเล่าให้ฟังตามลำดับตามพระพุทธภาษิตที่ได้ทรงแสดงไว้ชัดแจ้งว่าปฏิจจสมุปนธรรมทั้งหลายนี่จะเกิดขึ้นได้อย่างไร ที่เรียกว่าปฏิจจสมุปนธรรมนี่เป็นภาษาบาลีก็จริง
แต่ควรจะคุ้นหูแล้วพูดเป็นเพราะมันประหยัดเวลาปฏิจจสมุปนธรรมก็คือสิ่งที่ว่าแล้วนั่นแหละแต่หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นสิ่งสิ่งที่ได้อาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นปัจจัยแล้วจึงเกิดขึ้นแล้วนี่เขาเรียกว่าปฏิจจสมุปนธรรมเป็นสิ่งหนึ่งอะไรก็ตามไม่พ้นจากความเป็นปฏิจจสมุปนธรรมเพราะว่าไม่มีอะไรที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วจึงเกิดขึ้นนั้นเมื่อมันได้อาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วจึงเกิดขึ้นมันก็เป็นปฏิจจสมุปนธรรมไปหมดทั้งทางวัตถุและทั้งทางจิตใจปฏิจจสมุปนธรรมเนี่ยหมายถึงมันเกิดเป็นผลขึ้นมาจากเหตุปัจจัยของมันทำหน้าที่เสร็จแล้วมันพร้อมที่จะกลายเป็นเหตุสำหรับกระทำแก่สิ่งอื่นต่อไปอีกคล้ายๆกับว่ามันรอคอยอยู่อย่างนี้มันเกิดขึ้นแล้วพร้อมที่จะเป็นเหตุให้เกิดสิ่งอื่นต่อไปอีกนี่เรียกว่าปฏิจจสมุปนธรรมอันหนึ่งหนึ่งคุณจะเรียกเป็นภาษาไทยว่าอย่างไรก็ตามใจคุณจะต้องใช้คำพูดเป็นประโยคยาวแต่ในภาษาบาลีเขามีดีอยู่แล้วสั้นๆว่าปฏิจจสมุปนธรรมคือสิ่งหนึ่งในขณะหนึ่งคือมันได้อาศัยสิ่งใดเกิดขึ้นมาแล้วเป็นผลเกิดขึ้นมาแล้วมันรอคอยพร้อมอยู่ที่จะเป็นเหตุสำหรับสิ่งอื่นต่อไปนี่เขาเรียกว่าปฏิจจสมุปนธรรมส่วนอาการที่สิ่งหนึ่งจะกระทำกับสิ่งหนึ่งให้เกิดขึ้นนั่นเขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นปฏิจจสมุปบาทก็คืออาการของปฏิจจสมุปนธรรมทั้งหมดนี้เรียกว่าเรื่องอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้มันมีคำอยู่3คำนี่ที่จดไว้ดีๆจำไว้ดีๆแล้วไปศึกษาให้มองเห็นความหมายของมันปฏิจจสมุปนธรรมคือปรากฏการณ์ทั้งหลายที่กำลังปรากฏอยู่เป็นนอมิน่าทั่วไปทั้งโลกทั้งภายนอกตัวเราและภายในตัวเรา ปรากฏการณ์อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปเพื่อขณะคือมันเปลี่ยนเรื่อยถ้าในขณะหนึ่งนั้นก็เรียกว่ามันอาศัยสิ่งไม่เกิดขึ้นเสร็จแล้วเรียกว่าปฏิจจสมุปนธรรม ก็มีเชื่อขนาดหนึ่งมันชอบที่จะปรุงแต่งสิ่งอื่นให้เกิดสิ่งอื่นต่อไปคำว่าปฏิจจสมุปนธรรมมีความหมายอย่างนี้อาการที่มันปรุงแต่งกันเรื่อยไปในระยะหนึ่งคือคู่หนึ่งก็ตามหรือว่าตลอดทั้งสายก็ตามก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทได้เสมอกันเช่นอวิชชาเกิดสังขารอาการอันนี้ก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทได้วิจารเกิดสังขารเกิดวิญญาณเกิดนามรูปรู้ไปจนตลอดสายทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทได้ถ้ามันเพ่งเล็งเอาอาการเชิญอาศัยกันมาเกิดขึ้นนี่ภาวะอันนี้หรือกฎเกณฑ์อันนี้หรือข้อเท็จจริงอันนี้เราเรียกกันสั้นๆว่าอิทัปปัจจยตาทีนี้อิทัปปัจจยตานี่มีคำแทนชื่อหรือซินนิมมันอื่นหลายคำพูดแล้วมันจะยุ่งอย่าเพิ่งพูดก็ได้เป็นคำว่าตถตาเป็นต้น เดี๋ยวนี้เราจะพูดกันเป็นข้อที่ว่ามันเกิดความรู้สึกขึ้นมาได้อย่างไรในจิตใจของเราตามวิถีทางแห่งอิทัปปัจจยตาทีนี้พระเจ้าก็เลยตรัสไว้ว่าอาศัยตากับรูปสองอย่างย่อมเกิดจักขุวิญญาณ คุณต้องเข้าใจหลักพื้นฐานเนี่ยให้พอถ้าไม่จะฟังทางปลายไม่ถูก จักขุจะกติจะรูปเปจะกุปัจจติวิญญาณังเพราะอาศัยตาด้วยรูปด้วยจักขุวิญญาณจึงเกิดขึ้น จักขุวิญญาณคือความรู้สึกทางตา ว่าอะไรเป็นอะไรจึงจะรู้สึกว่าอะไรเป็นอะไรทางตาไม่ได้เกิดอยู่เรื่อยมันจะเกิดเฉพาะต่อเมื่อตาเห็นรูป
เรื่องทางหูก็อาศัยหูด้วยเสียงด้วยโสตวิญญาณจึงเกิดขึ้นทั้งสุดทางหูจึงเกิดขึ้นที่ทางจมูกอาศัยจมูกด้วยกลิ่นด้วยฐานะวิญญาณวิญญาณทางจมูกที่จมูกจึงเกิดขึ้น
เนี่ยเป็นตัวอย่างสัก3อย่างนี่ก็พอแล้วมันเป็นอย่างนี้ทั้ง6อย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจไอ้ข้อสุดท้ายที่เรียกว่าใจก็เพราะอาศัยมโนด้วยธรรมารมณ์คืออารมณ์ของมโนด้วยก็เกิดมโนวิญญาณขึ้นทั้ง6ก็เขียนเป็นตารางเอาเองได้
นี่แสดงถึงว่าคนเราแต่ละวันแต่ละวันเห็นมันก็มีอย่างนี้เดี๋ยวก็ตาเห็นรูปเดี๋ยวก็หูได้ยินเสียงเดี๋ยวก็จมูกได้กลิ่นถ้าไม่มีอะไรเลยก็ใจมันคิดอารมณ์เก่าได้เองนั่นมันไม่ว่างจากการรู้สึกคิดนึกนี้ตามธรรมชาติอย่างนี้มันเรียกว่ามันเกิดแต่เพียงจักขุเกิดแต่เพียงวิญญาณล้วนเป็นจักขุวิญญาณบ้างโสตวิญญาณบ้างฐานะวิญญาณบ้างทิวหาวิญญาณบ้างกายะวิญญาณบ้างมโนวิญญาณบ้าง เป็นวิญญาณล้วนๆคือความรู้แจ้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายล้วนๆตามธรรมชาตินี่มีอย่างนี้ชั้นหนึ่งก่อน ยังไม่มีกิเลสยังไม่มีอะไรยังไม่มีความรู้สึกที่เป็นตัวตนอะไร นี่ความประจวบพร้อมของสิ่งทั้งสามนี่คุณก็รู้อยู่แล้วว่าชุดหนึ่งมันมีสามอย่างทุกชุดไปเช่นตารูปแล้วจักขุวิญญาณหูเสียงแล้วก็โสตวิญญาณจมูกกลิ่นแล้วก็ฐานะวิญญาณมันจะมีชุดละสามชุดละสามทุกชุดทั้งหกชุดนี้ที่ความประจวบแห่งธรรมสามประการนี้เรียกว่าผัสสะผัสสะแปลว่าการกระทบนั่นรู้จักผัสสะจะให้สิ้นเชิงอย่างนี้ผัสสะทางตาก็มีทางหูก็มีทางจมูกก็มีทางใจก็มี ที่ร้ายกาจที่รบกวนที่สุดก็ทางผิวหนังคือทางกาย ถ้ามันเกิดผัสสะล้วนๆนะอย่างนี้ก็ยังไม่มีเรื่องยังไม่มีกิเลสเช่นว่าเราทอดตาไปเห็นนี่ยังไม่มีเรื่องยังไม่มีเรื่องก็มีผัสสะล้วนๆอย่างนี้มีเสียงแมลงร้องอยู่อย่างนี้ตัวไปก็ยังไม่มีเรื่องอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรตามธรรมดาธรรมดาก็ยังไม่มีเรื่องอะไรดังที่ใจคิดอะไรเล่นๆเรียงสัญญาเก่าๆคิดเล่นๆไม่ได้เกิดความรู้สึกมากกว่านั้นก็ยังไม่มีเรื่องอะไรน่าเป็นมโนสัมผัสมันจึงเรียกผัสสะนี้ว่าผัสสะแห่งการกระทบระหว่างอายตนะกับวิญญาณพูดง่ายๆกับผัสสะล้วนๆผัสสะล้วนๆอย่างนี้เรียกผัสสะล้วนๆเป็นเพียงการกระทบกันระหว่างสิ่งทั้งสามนั่นแต่ที่มันก็มีข้อเท็จจริงว่าไอ้ผัสสะที่มีอยู่เป็นประจำนี้บางครั้งมันไม่ได้เป็นผัสสะล้วนๆส่วนมากมันจะเป็นผัสสะล้วนๆจริงแต่ก็มีไม่น้อยเหมือนกันที่มันเกิดเป็นผัสสะอีกชนิดหนึ่งซึ่งมันจะเปลี่ยนเป็นผัสสะชนิดหนึ่งคือผัสสะนั้นไม่ล้วนเพราะว่ามันมีอะไรมาปนมาเกลือสิ่งที่มาปนมาเกลือนั่นคือความโง่รู้อวิชชาถ้าเรามีความรู้มีสติสัมปชัญญะเรื่องนี้ระวังเกิดอยู่ อวิชชาก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาปนลงไปในผัสสะนี้
คือความโง่ไม่ได้เกิดความหลงไม่ได้เกิดในการกระทบอารมณ์นั้นดังนั้นคุณก็ต้องเห็นได้เองแล้วว่าไอ้ผัสสะที่ไม่ถูกปนเจือลงไปด้วยอวิชชานั้นมันมีอยู่สองอย่างแหละคือตามธรรมดาส่วนมากมันก็ไม่ได้เจือไม่ได้ปนหรอกผัสสะเฉยๆแล้วก็ดับไปผัสสะเฉยๆแล้วก็ดับไปเดี๋ยวนี้ก็ลืมเราเหลือบตาไปก็ไม่ได้เกิดอารมณ์อะไรจึงจะเห็นก็ดับไปนี่ธรรมดาธรรมดาก็เป็นผัสสะล้วนๆแล้วก็ดับไปนี่ผัสสะที่มันมีอวิชชาชนิดหนึ่งก็เพราะว่าเราเป็นคนรู้เรื่องรู้ธรรมะรู้เรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ดี เราคอยระวังไว้เรามีสติสัมปชัญญะคอยระวังไว้เมื่อตากระทบรูปหูกระทบเสียงเป็นต้นอย่างนี้อวิชชาก็ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นมาผสมมาเจือลงไปในผัสสะนี้อีกเหมือนกันนั่นถ้าจะเห็นอยู่ง่ายๆก็มีผัสสะอยู่สองประเภทเนี่ยที่ไม่ถูกเกลือด้วยอวิชชาเป็นผัสสะล้วนๆหนึ่งนี้เขาเรียกชื่อไว้แก่ชัดเรื่องหนึ่งว่าปฏิฆะสัมผัสปฏิฆะมันเป็นคอระฆังต่อประตัดปฏิฆะสัมผัสก็สัมผัสจับว่าการกระทบเหมือนกับมึงไปโคกระดูกกระดานดังโต๊ะมันก็มีลักษณะอย่างนั้นมันเป็นการกระทบของเอกของที่มีหน้าที่กระทบยังไม่เกี่ยวกับจิตใจในส่วนลึกไม่เกี่ยวกับอวิชชามีกรณีอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่ประเภทหนึ่งเราเรียกว่าผัสสะล้วนๆหรือบางทีก็เรียกว่าผัสสะหยาบหรือบางทีก็เรียกว่าปฏิฆะสัมผัสปฏิฆะผัสสะปฏิฆะสัมผัสเหมือนกันที่นี่ในกรณีที่มันจะเกิดตัวตนตัวเกิดกิเลสนั่นมันไม่ใช่อย่างนี้คือมันไม่เคยเป็นผัสสะล้วนๆมันไม่เคยเป็นปฏิฆะสัมผัสล้วนๆมันเพราะอะไรก็ตามใจอวิชชาได้คลอยเกิดขึ้นผสมโรงด้วยในขณะนั้นมันจะเป็นเพราะว่ามันมีอารมณ์มันยั่วนักอารมณ์นั้นมันยั่วยวนนักก็ได้หรือว่าเพราะว่าเรามันเผลอไปมันคือตั้งใจจะระวังคุ้มครองอินทรีย์อยู่นี่แหละแต่มันก็พลาดมันก็เผลอไปหรือว่าเราระวังไว้ไม่ได้หรือแม้แต่สุดว่าเราไม่รู้สึกอะไรมันตรวจเดียวมันก็เป็นทางโง่เกิดขึ้นเพราะกับผัสสะเสร็จแล้วอย่างนี้ก็ได้ทั้งหมดนี้จะต้องเรียกว่าอวิชชาสัมผัสนั่นแหละคือสัมผัสด้วยอวิชชาไม่ใช่ปฏิฆะสัมผัสแล้วคือมันไม่ใช่สัมผัสล้วนๆแล้วมันเป็นไหนสัมผัสด้วยอวิชชาแล้วที่ในกรณีที่สัมผัสด้วยอวิชชานี่มันจะไปของมันต่อไปคือเมื่อผัสสะที่สัมผัสด้วยอวิชชาได้ทำหน้าที่แล้วมันจะเกิดเวทนาที่มาจากอวิชชาสัมผัสเวทนาที่เกิดมาจากอวิชชาสัมผัสจะต้องรู้จักฟังให้ดีและแยกให้ดีนี่หมายความว่าเวทนาที่ไม่ได้เกิดจากอวิชชาสัมผัสก็มีอยู่พวกหนึ่งเวทนาล้วนซึ่งมาจากปฏิฆะสัมผัสปฏิฆะสัมผัสให้เกิดเวทนาได้นั่นเองมันเป็นเวทนาล้วนๆคือไม่เกี่ยวกับอริชาไม่ว่าจะว่าอริชาจะต้องมาเกิดเป็นตอนนี้มันก็กลายเป็นไอเวทนาที่มาจากอริชาสัมผัสไปอีกนั่นเวทนาในความรู้สึกที่เกิดมาจากการสัมผัสเป็นอริชาแล้วมันก็เป็นเวทนาที่อันตรายที่เป็นเวทนาที่จะทำเรื่องให้เกิดขึ้นให้ยุ่งให้ลำบากให้เป็นโทษเวทนาชนิดนี้ก็เรียกว่าอวิชชาสัมผัสสุขาเวทนาเวทนาที่เกิดมาจากอวิชชาสัมผัสที่เราจึงรู้สึกมีความหมายเดียวในเวทนาชนิดนี้ที่เอมานโอ
มโนสิ่งที่เรียกมโนอายตนะที่หกมันเกิดขึ้นรับเอาไว้เวทนานี้เวทนาที่มาจากอวิชชาสัมผัสจริงนี่นี่เป็นการสัมผัสครั้งที่สองจะสัมผัสระหว่างมโนกับในทางรู้สึกที่เป็นเวทนานี้เป็นต้นนี่เป็นกระดิกาหมดเลยเพราะว่าไอเวทนานั้นก็มาจากอวิชชาอยู่แล้วไอมโนอย่างนี้ก็เป็นมโนที่เป็นกระดิกาเข้าไปจับช่วยเอาไอเวทนานี้คือสัมผัสเวทนานี้อย่างนี้เขาเรียกว่าอธิวจนะสัมผัสอธิวจนะคำนี้มันแปลว่าจับว่าคำที่จะใช้เรียกพับลงไปเฉยที่จริงมันไม่ควรจะเรียกว่าสัมผัสนะแต่มันก็ต้องเรียกว่าสัมผัสอยู่ดีนั่นก็จึงเรียกว่าสัมผัสในทางความหมายไม่ใช่ในทางวัตถุในทางวัตถุคือตาหูจมูกลิ้นกายในทางวัตถุแสงหนึ่งโคกๆที่ในทางความหมายอย่างนี้มันจะทำกันแต่ทางมโนคือมโนไปสัมผัสเอาที่เวทนามันก็เกิดเป็นอธิวจนะสัมผัสเป็นสัมผัสอันสุดท้ายที่จะทำเรื่องให้เป็นเรื่องเป็นตัวแหละมโนไปรู้สึกในเวทนานั่นแหละเอาทีนี้เวทนาที่ร้ายแรงจะเกิดขึ้นมโนที่สัมผัสต่อเวทนาถ้าไม่เกิดเวทนาที่มันร้ายแรงกว่านั้นคือเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาตัณหาคือความอยากเออความอยากในที่นี้ไม่จำเป็นในภาษาบาลีที่จะต้องใช้คำว่าความอยากที่มาจากอวิชชาในภาษาบาลีไม่จำเป็นคือเขาเรียกตัณหาพอเรียกว่าตัณหาแล้วนะกับความอยากที่มาจากอวิชชาไม่ต้องเขียนคำพ่วงท้ายกำกับแต่ถ้าในภาษาไทยเนี่ยคุณอาจจะต้องเขียนคำพ่วงท้ายคำว่าความอยากที่มาจากอวิชชานี่เกิดตัณหาแล้วตัณหาเป็นความอยากความรู้สึกอยากเป็นอวิชชา ที่นี่ตัณหานี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งปรุงสิ่งอื่นต่อไป มันก็ทำให้เกิดในสิ่งที่เรียกว่าอุปาทาน อุปาทานนี่เราแปลเป็นภาษาไทยอย่างว่าความยึดถือหรือความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ไม่ต้องบอกเลยว่ามันมาจากอวิชชาพูดว่าความยึดมั่นถือมั่นเฉยๆก็ต้องให้รู้เองว่ามันมาจากอวิชชาในความยึดถือความถือมั่นที่ไม่ได้มาจากอวิชชานี่ไม่เรียกว่าอุปาทานแต่เราตั้งใจจะทำอะไรให้ดีด้วยสติปัญญาที่ถูกต้องอย่างรุนแรงนี่ก็ไม่ได้เรียกว่าอุปาทานมันมีชื่อเรียกอย่างอื่นถ้าเรียกว่าอุปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันต้องมาจากอวิชชา มันจึงยึดมั่นถือมั่นทับลงไปบนความอยากคือตัณหาเมื่อความรู้สึกส่วนหนึ่งก็จะเกิดขึ้นเราก็ว่ามีตัวฉันผู้อยากและมีสิ่งที่ฉันอยากคือฉันจะต้องเอาให้ได้นี่คือลักษณะของอุปาทานไม่มาแยกทางกันเดินตอนนี้ตอนแรกๆกว่าจะมาถึงตัณหาจนมาถึงตัณหาเป็นเพียงความรู้สึกที่รู้สึกอยู่ในใจอย่างนั้นพอเกิดตัณหาแล้วเกิดอุปาทานแล้วทีนี้มันก็จะเกิดความรู้สึกที่เป็นตัวผู้เป็นตัวบุคคลเป็นตัวฉันเป็นตัวผู้รู้สึกนั่นเองตัวผู้รู้สึกไม่ได้เกิดมาแต่ทีแรกเกิดความรู้สึกก่อนเพราะความรู้สึกนั้นเป็นไปเต็มที่ตั้งขณะที่เป็นตัณหาอุปาทานนะความรู้สึกเปลี่ยนรูปเป็นรู้สึกว่ามีผู้รู้สึกนะคือฉันนะนี่คือตัวตนมันเกิดขึ้นพอลงอุปาทานเกิดขึ้นแล้วจะมีความยึดว่าตัวตนตรงนั้นยึดอะไรเป็นตัวตนไปหมดรูปก็เป็นตัวตน ตาเป็นตัวตนวิญญาณเป็นตัวตนผัสสะเป็นตัวตนเวทนาก็เป็นตัวตนเป็นตัวตนของมันของมันเองเป็นตานี่ก็เป็นตัวตนของมันเองรูปก็เป็นตัวตนต่างคนต่างเป็นตัวตนแล้วตัวฉันคือรู้สึกเนี่ยเป็นตัวตนของฉันเพราะฉันก็จะไปยึดครองนั่นนี่ว่าเป็นของฉันจริงไปยึดครองตัวตนอื่นมาเป็นของฉันจริงที่ทุกอย่างจะถือยึดถือเป็นตัวตนของมันของมันของมันแต่ละอย่างละอย่างแล้วตัวตนที่เป็นภายในคือตัวฉันเนี่ยจะจับเอามาเป็นของฉันเป็นตัวตนของฉันเพราะเข้าใจว่ามันเป็นตัวตนถ้าไม่ง้อไปว่ามันเป็นตัวตนไอ้ความรู้สึกที่จะไปยึดมาเป็นของฉันมันก็มีไม่ได้ แล้วมันจึงต้องง้อขนาดที่ว่าทุกอย่างเป็นตัวตนเนี่ยไปยึดเอามาเป็นตัวตนของฉันเมื่อถึงอุปาทานอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ามีขันห้าขันทั้งห้าได้เกิดขึ้นพร้อมแล้วในเวลานั้นก็มีกันอยู่หลายหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเพ่งเล็งเอาแต่ขณะที่อุปาทานนั้นเกิดแล้วเกิดตัณหาแล้วเกิดอุปาทานแล้วตอนนี้จะเพ่งเล็งเอาทุกอย่างโดยความเป็นตัวตนที่ถูกยึดถือไอ้ร่างกายนี่ก็ดีไอ้รูปอะไรที่ได้เห็นนั่นก็ดีมันก็เป็นรูปเป็นรูปขันธ์ที่เป็นตัวตนและถูกยึดถือแล้วเนี่ยมันเกิดรูปขันธ์ขึ้นมาแล้วทีนี้เวทนาทั้งหลายทั้งสองครั้งที่ถูกยึดถือแล้วอย่างที่ว่ามาแล้วนะก็เป็นเวทนาขันธ์ที่ถูกยึดถือแล้วขึ้นมาเหมือนกันเวลานั้นเป็นตัวตนเวลานั้นถูกยึดถือเป็นของเราทีนี้สำหรับคำว่าสัญญาคือความรู้สึกทีแรกก็เป็นเพียงจำได้หมายรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่ในขณะแห่งวิญญาณทีแรกเป็นเพียงสัญญารู้ว่าอะไรเป็นอะไร พอมาถึงขั้นเวทนาเกิดเป็นสัญญาที่สำคัญมั่นหมายว่าเป็นอะไรเป็นอะไรมากไปกว่านั้นมีสัญญาว่าสุขว่าทุกข์มีสัญญาว่าหญิงว่าชายมีสัญญาว่าสวยว่าไม่สวยนี่สัญญาก็มีอยู่สองชั้นอย่างนี้ทั้งสองชั้นถูกยึดถือเป็นตัวตนมันก็เป็นสัญญาของตนคือของเรารู้สึกได้เราจำได้เราแน่ใจว่านั่นต้องเป็นอย่างนั้นนี่มันยึดสัญญาเป็นตัวตนอย่างนี้ก็ได้นี่สังขารหลังจากสัญญาขันถูกยึดนั่นแล้วก็ไม่ต้องสงสัยไอ้ความคิดต่างๆที่มันหนึ่งมาจากสัญญาเหล่านั้นมันก็เป็นสังขารขันที่ถูกยึดถืออีกเหมือนกันส่วนวิญญาณนั้นตลอดเวลาถ้าลงเกิดอุปาทานแล้ววิญญาณทุกชนิดถูกยึดถือโดยการเป็นตัวฉันเป็นเจ้าของเรื่องนั่นสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณขันธ์เนี่ยจะถูกตามธรรมดาจะถูกยึดถือว่าเป็นตัวฉันส่วนรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์จะถูกยึดถือว่าเป็นของฉันที่ในกรณีธรรมดาที่เกิดกิเลสอุปาทานอย่างนี้แล้วทีนี้อีกแผนกหนึ่งมันยึดถือว่าอะไรก็ตามมันก็เป็นตัวตนของสิ่งนั้นไปรูปเป็นตัวตนของรูปเวทนาเป็นตัวตนของเวทนาสัญญาเป็นตัวตนของสัญญาสังขารก็เป็นตัวตนของสังขารเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นจะมีตัวตนที่อาจจะยึดถือได้ว่าเป็นของฉันอีกทีหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้สอนตรัสไปรู้สิ่งเหล่านี้ว่ารูปไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่เวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตนที่คุณสวดอยู่ทุกวันทุกเวลาเช้าถ้าคุณไม่เข้าใจคำข้อนี้มันก็สวดไปอย่างนั้นมันก็สวดเพ้อๆไปอย่างนั้นแล้วอาจจะเข้าใจว่าไอ้เบญจขันธ์นี่เกิดอยู่ตลอดเวลาเบญจขันธ์นี่เกิดดับเกิดดับอยู่ขันธ์ทั้งห้านี่เกิดดับเกิดดับอยู่อย่างปุกลับปุกลับทีเดียวถ้าในการเกิดชุดไหนมันไม่เกี่ยวกับอวิชชามันก็เป็นเบญจขันธ์ที่ไม่ถูกยึดถือก็เรียกเป็นเบญจขันธ์เฉยๆเ เรียกว่าเบญจขันธ์คือขันธ์5เฉยๆไม่ถูกยึดถือ แต่ในกรณีที่มันเกิดกิเลสอย่างที่ว่าเป็นลำดับไปจนยึดถือแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าบรรจุปาทานักขันปัญจุปาทานักขันชื่อมันยาวกว่ากันมากปัญจุปาทานักขันก็เราขันห้าที่ถูกอุปาทานยึดถือแล้วหรือว่าขันห้าที่กำลังประกอบอยู่ด้วยอุปาทานส่วนนั้นมันขันห้าล้วนๆตามธรรมชาติตามธรรมดาบางทีเราก็ไม่ได้มีอวิชชาเราก็คิดนึกเป็นเรื่องเป็นราวไปได้ในกรณีที่ไม่เกิดความทุกข์ถือว่าไม่มีอวิชชาเข้ามาปนยังคุณจะเป็นนักศึกษาตาเห็นอะไรหูได้ฟังอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรก็ต้องศึกษาไปตามเรื่องก็มันก็มีสิ่งที่เรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครบเหมือนกันแต่ไม่มีอวิชชาเข้ามาเกี่ยวข้องสำหรับจะยึดถือมันก็ยังเป็นเบญจขันธ์ที่ยังไม่ถูกยึดถือมันจะเผลออวิชชาเข้าไปลอยกระสมรวมเกิดความรู้สึกเป็นตัวตนของตนเห็นแก่ตนนั้นมันจะเป็นความยึดถือแล้วมันกลายเป็นเรื่องมีความทุกข์ไปทันทีนี่เป็นเบญจขันธ์ล้วนๆนั่นมันจะกลายเป็นเบญจขันธ์ที่ถูกยึดถือไปทันทีโดยไม่ทันรู้สึกตัวก็ได้มันตั้งต้นมาตั้งแต่ต้นจริงแต่มันวัดยิ่งกว่าสายฟ้าแลบเราจึงไม่ทันรู้ว่ามันเกิดชุดใหม่หรือว่าเกิดอะไรกันล่ะไปรู้สึกที่มันเป็นทุกข์อยู่ล่ะที่ไม่เป็นทุกข์แวบเดียวกลายเป็นความทุกข์ไปแล้วมันตั้งต้นยึดถือกันตามลำดับไปเลย จะได้เหตุที่ว่าจิตเนี่ยมันเป็นของที่ไวเพราะว่าเขาบัญญัติกันไม่ว่ามันไวอะไรกว่าสายฟ้าแลบกว่าอะไรกันไม่รู้จะใช้คำว่าอย่างไรดีต้องคุณจำไอ้คำสองคำไว้ให้ดีๆว่าเป็นว่าขันห้าล้วนก็ขันห้าที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานพยายามทบทวนความเข้าใจดีว่าขันห้าล้วนๆคืออย่างไรมีเมื่อไรอย่างไรขันห้าที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานคืออย่างไรมีอย่างไรขันห้าที่เกิดขึ้นในตามวิถีทางที่มีการสัมผัสและอวิชชาเข้าไปผสมลงเป็นอวิชชาสัมผัสเป็นเวทนาที่เกิดจากอวิชชาสัมผัสเป็นอธิวจนะสัมผัสไปยึดถือเอาด้วยใจแล้วเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานตอนนี้จะหาพบขันห้าที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานทั้งห้าขันแต่ว่าเรื่องที่ต้องการจะให้มองให้เห็นชัดนั่นคือตรงที่ว่าคือข้อเท็จจริงตรงที่ว่ามันตั้งต้นมาจากไอ้สิ่งที่เป็นวัตถุปัจจัยให้เกิดความรู้สึกก่อนแล้วมันก็เกิดความรู้สึกว่าอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นความรู้สึกจะรู้สึกอยากนี่เป็นต้นแล้วความรู้สึกนั่นจะเป็นปัจจัยให้เกิดความรู้สึกอันต่อไปจะรู้สึกว่ามีผู้รู้สึกในขณะแห่งอุปาทานนั่นเองจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นมีตัวฉันเป็นผู้รู้สึกตรงกับเมื่อตะกี้ที่ว่าฉันรู้สึกได้เพราะฉะนั้นฉันมีอยู่ปรัชญาเมื่อศตวรรษที่17นี่อย่างนี้พอรู้กันมาแล้วก่อนพุทธกาลนู่น 2,000 กว่าปีแล้วเขาเข้าใจอย่างนี้เขาเข้าใจกันมาแล้วในก่อนพุทธกาลว่าฉันรู้สึกได้ฉันต้องมีอยู่เดี๋ยวนี้คนมีคนรู้อย่างนี้คนอย่างนี้พูดออกมาอย่างนี้กับแตกตื่นกันใหญ่ว่าเป็นความรู้วิเศษคุณไปทบทวนให้เข้าใจว่ามันเกิดความรู้สึกรักอยากเกิดเกลียดกลัวให้ต่างก่อนหลังจากนั้นมันจะมีความรู้สึกว่าฉันรักฉันเกลียดฉันโกรธฉันกลัวฉันอะไรมันจึงเกิดไอ้กรรมเป็นมโนกรรมขึ้นมาอุปาทานให้เกิดพบในครึ่งซีกแรกไม้ทั้งกรรมอุปาทานทำให้เกิดมโนกรรม มีการกระทำความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นรูปเป็นร่างเป็นเรื่องเป็นของตัวฉันนั่นแหละฉันมันจึงเกิดขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ไม่ต้องตายฉันเกิดขึ้นมาอีก ถ้าเกิดอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆทุกคราวที่มีการสัมผัสด้วยอวิชชาเขาเรียกว่าตัวฉันเกิดแล้วพบเกิดแล้วชาติเกิดแล้วความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวฉันเนี่ยเบิกบานถึงที่สุดแล้วก็คำว่าพบก็คำว่าชาติที่เกิดขึ้น ชาติคือความเกิดแห่งอะไรเกิดแห่งความรู้สึกว่ามีผู้รู้สึกคือตัวฉันถ้าชาติอย่างเดียวเกิดขึ้นทุกอย่างจะมีตัณหาหมดเพราะมันมีตัวฉันถ้าชาติว่าตัวฉันเกิดแล้วทุกอย่างจะมีค่าขึ้นมาหมดจะมีความหมายขึ้นมาหมดความแก่ความตายความเจ็บความพ่ายความได้ความเสียความอึดอัดอะไรต่างๆมึงความเจ็บปวดอะไรต่างๆมันเกิดในความหมายเป็นของฉันหมดถ้าเกิดความหมายเป็นเกิดแก่เจ็บตายของฉันแล้วก็มันก็ต้องเป็นทุกข์แล้วตอนนี้ไม่ได้รู้สึกว่ามันของฉันความเจ็บก็ไม่ใช่ของฉันความตายก็ไม่ใช่ของฉันไม่ได้รู้สึกเพราะชาติมันไม่ได้เกิดมันต้องเกิดชาติก่อนเสมอไปรามายณ์นาโสกะเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตทั้งหลายนี้จึงจะมีความหมายลุกขึ้นมาทันทีแล้วแต่มันจะมีอะไรอยู่ในเวลานั้นมันจะเป็นทุกข์ไปหมดพระอรหันต์ไม่มีความทุกข์เราไม่มีสิ่งที่เรียกว่าชาติชนิดนี้นั่นความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นของธรรมชาติไปหมดไม่ใช่ของเรามันก็เลยไม่เป็นทุกข์คือไม่กลัวที่เราไม่ได้เป็นพระอรหันต์เราไม่มีความรู้ขนาดนั้นชาติเกิดขึ้นมาเป็นตัวกูแล้วอะไรของกูหมดความเจ็บก็ของกูความแก่ก็ของกูความตายก็ของกูความโศกเศร้าก็ของกูความดีใจของกูอะไรมันเป็นของกูไปหมดมันเป็นของหนักและเป็นทุกข์ไปหมดตามแบบนั้นนี่เรียกว่ายึดถือรวมความอยู่ที่ยึดถือในขันธ์ทั้งห้ายึดถือในขันธ์ทั้งห้าและอะไรที่มันเรื่องขันธ์ทั้งห้ามันเป็นทุกข์ไปหมดพูดเปรียบเหมือนกับแบกของหนักคือขันธ์ห้านี่ก็เป็นทุกข์เพราะขันธ์ห้าที่นี่คุณก็มองย้อนหลังว่าทำไมไอ้สิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนมันเกิดความรู้สึกเป็นตัวตนขึ้นมาได้มันผิดระเบียบอยู่ใช่ไหมเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสุญโญว่างเปล่านิสสัตโตไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่บุคคลอะไรสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวตนเลยแต่ทำไมเกิดความรู้สึกเป็นตัวตนขึ้นมาได้เพราะว่าเนี่ยมันเต็มไปด้วยความไม่รู้คืออวิชชาสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนนั่นเป็นในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนนั่นก็ไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้วอวิชชาที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่ตัวตนด้วยเหมือนกันมันเป็นอวิชชาเป็นธรรมชาติของอวิชชาแม้กิเลสไหนก็ตามมันเป็นไม่ใช่ตัวตนอยู่ทั้งนั้นแต่ว่ากิเลสชนิดนั้นเช่นอวิชชาเป็นต้นนี่มันทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าตัวตนนั่นตัวตนนี่เป็นผลิตผลของอวิชชาซึ่งแม้อวิชชานั่นเองก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้ว นี่คือข้อพิสูจน์ที่ว่าสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนก็ยังเกิดความรู้สึกว่าเป็นตัวตนได้ แล้วเกิดได้ด้วยอาการอย่างนี้อย่างที่ว่ามาแล้วตั้งแต่ตาข้างในกระทบรูปข้างนอกเกิดจากจักขุวิญญาณสามประการนี้เรียกว่าผัสสะตรงมาถึงผัสสะแยกทางกันเดินว่าจะเป็นอวิชชาผัสสะหรือว่าเป็นผัสสะธรรมดาถ้าเผลอไปเป็นอวิชชาผัสสะมันก็เกิดเวทนาที่มาจากอวิชชาผัสสะก็เกิดตัณหาเกิดอุปาทานก็เกิดตัวกู้เกิดของกู้ถ้าไม่มาในรูปนี้มันก็ยังไม่เกิดมันก็ตามธรรมชาติก็ได้นะยังไม่เกิดเราต้องลืมตาอยู่หูก็ยังไม่หนวกจมูกก็ยังไม่เสียเป็นต้นก็ต้องได้เห็นได้ยินได้เดินได้ฟังอยู่ตลอดเวลา
ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นไปในลักษณะที่เจืออยู่ด้วยอวิชชาคือมันเฉยๆอยู่ตามธรรมชาติถ้ามันมีอะไรเป็นปัจจัยเกิดอวิชชาอวิชชาก็เกิดขึ้นผสมลงไปในนั้นมันกลายเป็นผัสสะที่จะนำไปสู่ความทุกข์แล้วจะนำไปให้เกิดตัวกูก่อนแล้วก็เกิดความทุกข์เกิดตัวกูเมื่อไรเป็นทุกข์เมื่อนั้นเกิดเป็นตัวกูเมื่อไรมีของกูเมื่อนั้นมันก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นนี่เป็นเรื่องทางจิตวิทยาของฝ่ายพุทธศาสนาซึ่งมันคงไม่ตรงกับจิตวิทยาที่คุณเรียนในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนเพราะเขามุ่งไปทางอื่นจิตวิทยาของเรามุ่งเฉพาะแต่จะให้รู้เรื่องจิตในวิธีทางที่มันจะเกิดทุกข์เรื่องอื่นเราถือว่าไม่จำเป็นเพราะเราต้องการแต่ความดับทุกข์ส่วนเรื่องอื่นนั้นพวกอื่นเขารู้ดีอยู่แล้วอย่าไปยกให้เป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าเป็นหน้าที่ที่รู้เรื่องเกี่ยวกับจิตในแง่ที่จะทำให้เกิดความทุกข์เพื่อว่าคนทั้งหลายจะได้วิชาความรู้นี้ไปแล้วจะได้ไปทำให้ทุกข์สิ้นไม่ต้องเกิดความทุกข์ให้คุณเรียนหนังสือโดยไม่ต้องทุกข์ให้คุณทำงานสอบไล่โดยไม่ต้องทุกข์ทำงานโดยไม่ต้องทุกข์มีเงินโดยไม่ต้องทุกข์เป็นอยู่โดยไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องทุกข์เป็นข้าวลงนี่ความหมายทั้งเลยวิชาธรรมะและที่เกี่ยวกับความดับทุกข์มันก็เกี่ยวกับจิตก็จิตสิ่งเดียวทั้งนั้นเป็นตัวการทั้งสิ่งทั้งตัวถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีความรู้สึกอะไรมีจิตมันรู้สึกไปทั้งหมดตั้งแต่ทีแรกเริ่มจนกระทั่งเรื่อยไปจนวาระสุดท้ายจนเป็นทุกข์ขึ้นมาจนได้ซึ่งจิตเองก็ไม่ใช่ตัวตนแต่ว่าสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนนั้นมันรู้สึกคิดนึกได้มันจะโง่ไปรู้สึกคิดนึกเป็นตัวตนเท่าก็ได้จนกว่าอะไรมันจะถูกอบรมให้ฉลาดมันก็เลิกคิดว่าเป็นตัวตนอย่างนี้ก็เรียกจิตมันหลุดพ้นจากความครอบงำของอวิชชาหลุดพ้นเด็ดขาดสมบูรณ์ก็เป็นพระอรหันต์หยุดต้นไม่เด็ดขาดไม่สมบูรณ์ไปเป็นรองรองลงมาเป็นโสดาปัตติทาคามีอนาคามีและว่าแม้แต่ตามธรรมชาติเราก็มีจิตที่ไม่ถูกรบกวนอยู่มากเหมือนกันเป็นจิตอิสระอวิชชายังไม่เกิดก็ไม่มีอวิชชารบกวนนี่เราจะพอเป็นมีชีวิตอยู่ได้ไม่เป็นบ้าไม่ต้องตายแต่ว่าสภาพอย่างนี้มันไว้ใจไม่ได้มันไม่แน่นอนเรื่องวิชามันจะครอบงำเมื่อไรก็ได
้ดังนั้นเราต้องอบรมจิตตามวิธีทางให้พระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนให้จิตมันพัฒนาพัฒนาพัฒนาจนถึงขนาดที่เอาวิชาครอบงำไม่ได้นี่เป็นความหลุดรอดรอดพ้นในความของพุทธศาสนามันมีเรื่องราวอย่างนี้มันเป็นม่วงชวนม่วงนอนฮะสำหรับคนทั่วไปซึ่งหลงไหลในอารยธรรมเนื้อหนังถ้าอารยธรรมเนื้อหนังมันครอบงำคุณอยู่เต็มที่คุณฟังไม่รู้เรื่องแน่ที่ไม่อยากจะฟังให้รู้เรื่องไปซ้ำไปเอาละเป็นว่าเมื่อต้องการจะศึกษาพุทธศาสนากันแล้วมันก็ต้องทนฟังเรื่องที่ชวนง่วงนอนอย่างนี้แหละแต่ถ้าเข้าใจแล้วไม่ง่วงไม่เข้าใจแล้วจะง่วงง่วงง่วงหนักขึ้นเราสมาธิใจแล้วก็จะพอใจสนุกสนานวิชาความรู้ที่แปลกที่ใหม่ที่มีประโยชน์แล้วก็จะรักพระพุทธเจ้าเลยนะทันทีจะง่วงนอนยังไงบ้างจริงๆเป็นประกาศตนนับถือพระพุทธเจ้าโดยแท้จริงพระธรรมโดยแท้จริงพระสงฆ์โดยแท้จริงอย่างเรื่องราวที่มีแรกแต่คนหลังนั้นความเข้าใจคือได้รับเป็นรากฐานอย่างนี้เอาไปทำให้มันชัดเจนแจ่มแจ้งถึงที่สุดในค่าเป็นประโยชน์ตลอดเวลาอย่างเป็นลืมเป็นเลือนเสียจดไว้ในสมุดแล้วก็อยู่ในสมุดอย่างนี้ก็ไม่มีประโยชน์ตั้งแต่อยู่ในหัวใจคือใช้หัวใจจดมันเข้าใจแล้วมันก็ไม่ลืมจะทำความเข้าใจถ้าเพียงแต่จำมันลืมต้องเข้าใจแล้วไม่ลืมเมื่อปฏิบัติอยู่เสมอเห็นนี่ลืมไม่ลงนี่คือคำอธิบายในข้อที่ว่า สิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนมันเกิดความรู้สึกว่าตัวตนได้และมันเกิดได้อย่างไรคำอธิบายสองครั้งรวมครั้งนี้ด้วยเป็นคำตอบปัญหานี้เมื่อเวลาที่กำหนดไว้หมดขอยุติการบรรยายวันนี้ไว้เพียงเท่านี้